Det är ju lördags förmiddagsmöte. Det är ju liksom the hardcore people som kommer på seminar. Vi ska ha jobbat i kristkyrkan och jobbat där och var juniorpastor så jag kallade det. Då arrangerade vi ofta konferenser och då var liksom lördags förmiddag. Var det dåligt besökte. Och så kommer de på kvällsmöte fredag och lördagskväll. Men det är liksom de tappre, de sultna då, som är här idag då. Så du kan få lov till att ge dig en sån beskeden karismatisk klapp på skulderen. Och vita att du är bland de frozen chosen people som är här idag då. Så det är stor stas. All right. Du, helt att börja med, för de som inte var här igår, så hvis du tar en vidare, så heter jag fortsatt Daniel. Gift med fortsatt Helena, så det är ju fint. Och vi har en dotter som är 2 år och Jakob som är 0 år. På nästa slide, det jag jobbar med är att jag pastor i en kyrka som vi plantar som heter Passion Åsane. Och det slår mig att vart sånt, jag var ju inte en god norsk elev på vidaregående. Klart att smiska mig till för att läraren likte mig lite att vart, men Passion Åsane är ju engelsk och norsk, så det är ju en liksom dålig formulering där, men det klingar grejt. Jag reser och präkar en del och så jobbar jag i tro och media. Och det är liksom fint att se att du jobbar i tro och media, för jag känner att det har liksom pondus att se att du jobbar i tro och media. Och varför det? För att vi har en chef som heter Jarle Haugland. Och oavsett hur jag kommer i Norge så kommer du, han är Jarle, han är så fin alltså. Och jag, min hypotes är det på grund av att varför 50% på grund av att snackar sörlandsk, så han hör otroligt riktigt ut och snäll ut. Han är inte så snäll som han hörs ut. Men han är en otroligt god man, så det är gøy. Förutom det, jag nämnde det igår och står i fara för att promotera lite för mycket här, men det är ju mycket squeep där ute så du kan höra på. Jag har lust att påstå att dessa tingen här, 3 podcaster som är väldigt bra och liv och ledarskap är jättegøy. Anbefaller en på det starkaste. Där vi får lov till att lyssna in till ledare i olika kyrkor i Norge och olika samhällssfärer som fortæller om sitt liv och sitt ledarskap i efterföljelse av Jesus då. Så jag anbefaller det. Då är det sagt. Är du klara? Så bra. Du, idag så har jag lyst til utgångspunkt i missionstexten över alla missionstexter. Och vad är det? Jo, det är ju Matteus evangeliet 28 kapitlet. Och här finner vi missionsbefalingen. Och vi känner, de flesta av er är ju gott bevandrat i skriften. Och i Matteus evangeliet så möter vi Jesus, han förkynner om Guds rike, han helbreder de sjuka, han undervisar, han dör på korset. Och så på slutet av livet efter att ha stått upp så samlar han disciplerna. Och så ger han de missionsbefalingen. Och på många måter är ju det testamentet. Och det är ju sån i livet våra, förhoppningsvis, så är liksom de sista orden vi säger i livet är ju liksom extra betydningsfulla, inte sant? Och så är det med Jesus. Det är inte liksom några svaga tankar han delar på slutet, men han är klar till det sista, för han drar till härligheten. Och i Matteus så möter vi missionsbefalingen. Och i motsättning till Markus evangeliet, som är mer individorienterat, att den som tror och blir döpt ska bli frälst, så är Matteus sin missionsbefaling mer makroorienterat. Och vi läser följande i Jesu namn. Tar vi där, vet du. Jesus stod fram och talte till dem och sa: "Mig är gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till disciplar." Gå ut, och på engelska står ju lite kulare. Det står, vad är det? Make all nations. Gör alla nationer till disciplar. I det där döper dem till faderns, söns och den helige andes namn. Och lära dem att hålla allt det jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till denna tidsålders ände. Och disciplgör alla folkeslag, alla nationer. Jag har valt att kalla de orden jag ska dela med er idag för Guds rike till världen. Där har vi det, vet du, Guds rike till världen. Låt oss ta och be en bön sammen. Helige Ånd, jag ber för de ögonblicken vi delar här att det inte bara är fina formuleringar och kjappe fraser. Men vi längtar, Helige Ånd, att du uppenbarar ditt ord för oss. Att du talar till våra hjärtan. Och här sånt som Lars Petter snackar om, jag ber om att du kopplar av filtret här. Inte liksom att vi inte ska tänka, men jag ber om att alla distraktioner, förstörelser och invändningar här mot ditt ord som av och till kommer från våra hjärtan och reflektioner och erfaringar. Att du låter det ligga lite till sidan och så att du kan få lov att tala rätt i hjärtan vår Herre. Och jag ber för det budskap som du har lagt i mitt hjärta att det ska få lov till att bli ett uppmuntrande och ett bekräftande ord till oss. I ditt gode navn, og alt folket sa, amen! Du, Jeg gleder meg til å preke det jeg skal preke I dag, og jeg må bare si innledningsvis at jeg står I en stor takknemlighetsgjeld til den kirken jeg vokste opp I, som Kristkirken I Bergen. Og der hadde vi en pastor som fra Sørlandet, en gang I tiden som heter Reidar Paulsen, og han har undervist disse tingene her I mange år. Så jeg vokste liksom opp med å høre om at Gud har hjerte for hele verden. Og ikke da liksom det klassiske misjonsbudskapet og liksom selge pick-upen din og dra til Filippinene, selv om det kan være bra, men at Gud har et hjerte for hele samfunnet. Og vokste opp med disse tankene her, så mye av det jeg deler I dag liksom det jeg har fått inn med morsmelken fra den kirken, og veldig takknemlig for det. Men Guds rike til verden. Og her kommer det, vet du. For en tid tilbake så hørte jeg om en kvinne som heter Linda Cope. Og hun universitetslærer på The University of the Nations for ungdom I oppdrag. Og hun skrev en bok for en del år siden som heter Old Testament Template. Og I den boken der så skriver hun at hun var den oppfatningen at I et samfunn, der det var mange aktive og personlige kristne, der ville nødvendigvis det være et samfunn rundt som var bedre å bo I. Og må jo si at I det jeg leste det, så tenker jeg innledningsvis på at jeg ikke sant, det må jo være mange kristne, da må det være bedre å bo på det stedet. Og en kveld hun var ute på reise og sov på et hotellrom, så skrudde hun på TV-en. En stygg sak for en forkynner, skrudde på TV-en. Og så var det en britisk programleder som hadde et program der. Og han hadde, mot all tilfeldighet, tatt akkurat den tesen der og skulle undersøke om det var sånn at hvis det var flere kristne et sted, var det bedre å bo på det stedet. Og da fant han den mest kristeligjøse byen I hele United States of America, og det var Dallas, Texas. Og det kan vi se for oss, der jo liksom annenhver bygning jo liksom en megachurch. Og der var det flest personer per innbygger som gikk til gudstjeneste regelmessig. Så da tok de den byen og så på gudstjenestebesøkene, og så så de på de ulike statistikkene som helse, som omsorg, som utdannelse, kriminalitet, som oppvekstkår, sosialarbeid, og så videre og videre. Og så på hvordan var det å bo I den byen for de andre menneskene som ikke delte troen. Og så formulerer hun så følgende, og jeg synes dette her sterke ord. Programmet varte kanskje I en time, og jeg så på det alene. Da min engelske programleder var ferdig med studiet av Dallas, var jeg knust. Ingen kunne ønske å leve I en by med slike forhold. Kriminaliteten, det skrøpelige sosialsystemet, sykdommene, de økonomiske ulikhetene, den rasemessige urettferdigheten, alt dette diskvalifiserte dette samfunnet for å ha en tilstrekkelig livskvalitet. Og dette var den mest kristne byen I Amerika. Jeg var på gråten. Hun skriver senere at en par måneder senere var hun på reise I Afrika, og hun hadde med seg overskriftene fra slutten av 90-tallet, der det stod at 80% av befolkningen sør for Sahara nå evangeliske kristne. Og så kom hun til Afrika, og så hun nøden som var der. Og når du hører disse historiene her, ikke det et eller annet I oss som bare tenker, dette ikke greit! Nå preker jeg, dette jo seminar, her skal vi undervise med, jeg blir lidenskapelig. Så det jo et eller annet med dette som ikke greit da. Og for en del år siden så var det en misjonsleder fra Zambia, John Kafanka, som var på besøk på menighetsfakultetet I Oslo. Og han ble spurt om akkurat denne tendensen her. Hvordan kan det ha seg I Afrika at det så mange evangeliske kristne, men det så mye korrupsjon, det så mye nød på samme tid? Og så sa han jo, kristendommen I Afrika en mil vid, men en tomme dyp. Og så kan vi sitte her I Norge og bare si, ja, jeg vet det. Jeg har hørt at liksom Afrika til sammen hadde blitt frelst 5 ganger, når du ser på statistikken. Men ikke vi litt I samme båt, vi også? Ikke bare applisere dette til Afrika eller til Dallas, men det gjelder ikke dette oss også, det gjelder ikke det våre nabolag. Gjelder ikke det livene våre også? Og når vi hører dette her, så tenker vi, dette ikke greit. Men samtidig har den kristne troen, den som har skapt personlig forandring på innsiden, skaper en personlig forandring på utsiden også. Og nå kommer ikke jeg her fra byen mellom de 7 fjell og sier at vi har fått det til. På tvert imot. Men jeg kjenner jeg stiller dette spørsmålet til meg selv og til oss som etterfølger av Jesus I Norge I dag. Da. Det sånn at den troen som har gjort det bedre for oss personlig, gjør det bedre for mennesker rundt oss? Ja, spørsmålet som jeg stiller kristentroen ment å gjøre verden rundt oss bedre? Og I så fall, hvordan? Du med meg? Når vi hører dette, dette greit, venner? Dette ikke greit. Her trenger vi å se en endring. For dette evangeliet jo tross alt gode nyheter. Så det at hvis vi snakker om at det fantastiske nyheter å være frelst og kjenne Jesus, men verden rundt oss ikke ser noen bevis på det, Så jo det tankekors, og det jo ikke til å komme unna at en grunn til at Frelsesarmeen og disse humanitære organisasjonene har en helt annen pondus enn mange av oss andre. Fordi at de gjør verden bedre rundt seg. At kristentroen ikke bare har vært en fin pietistisk opplevelse personlig for de selv, men det med å gjøre verden rundt dem bedre da. Og jeg har lyst til å undervise litt om dette her i dag. Og det første jeg har lyst til å si er kongen og verden. Kongen og verden. Hva mener du med dette her? Jo, det første, Jesus er konge. Jesus er konge. Det var de første kristne sin bekjennelse. Ikke at Jesus, han en utrolig fin hyrde for min sjel, og det også liksom. Men Jesus er konge! Og den første kristne bekjennelsen som finner i 1. Korinterne, men det er så de første kristne pleide å si, det var at Jesus er Herre! Og han er konge. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det før, men i Matteus 4. kapittelet, så kommer Jesus etter å bli døpt av Johannes, og fått seg et bad der og hørt at faderen elsker han, og livet er fantastisk. Så går han ut i ødemarken, og så kommer den onde og frister han. Første fristelsen han kommer med er, jeg synes ikke du er litt ganske sulten nå? Ser du de steiner der? Det hadde vært deilig med litt kneiprød nå, hadde ikke det? Kanskje du fikste de steiner der? Og sier han, mennesket lever ikke brød alene, hvert år som går ut av Guds munn. Og så kommer han og tar han med opp på tempelhøyden og sier, kast deg utenfor. Og så siterer han salmen 91 og sier han, for at Gud har sagt englene sine skal passe på deg. Stoler du virkelig på Gud? Men så kommer, og vi kan liksom forstå de fristelsene der, ikke sant? Du er sulten etter 40 dager. Jeg synes det er en fascinerende formulering da. Etter 40 dager blir han sulten. Jeg bare sånn, jeg faster etter 3 timer. Så kjenner jeg, Herre, hjelp meg, kan vi slutte her? Det er jo en digresjon, men de gangene jeg faster, jeg synes så synd på meg selv. Det er ille altså. Bare stakkars meg. Nei, det er ikke synd på meg i det hele tatt. Jesus fastet 40 dager, men de to fristelsene kan vi forstå, men den tredje fristelsen, jeg vet ikke om du har tenkt på det tidligere, men så står det, igjen tok djevelen med opp på et meget høyt fjell, og viste han alle verdens riker og deres herlighet. Alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til han, alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus, bort med deg, Satan. Bort med deg, Satan. Hva er greien her? Jo, dette blir jo kalt Jesu fristelse. Ok, jeg kan skjønne at Jesus er sulten. Jeg kan skjønne at han utfordrer ham på om han stoler på Gud virkelig. Men hva er greien med at han tar med opp på en høyde? Han ser alle verdens herligheter og riker. Og så sier han, alt dette kan jeg gi til deg! Og liksom i vår pietistiske kristne frikirkelighet, så kan vi tenke, ja, men hva gjør vel det? Du kan ta de rikene der. Jeg trenger ikke cash, jeg trenger ikke bygninger, jeg er rik. Bare gi meg mennesker. Bare gi meg sjeler. Ikke sant? Det hadde vært logisk, vi kunne tenkt det. Men dette blir presentert som en fristelse. Hvorfor det? Jo, jeg har lyst til å foreslå for deg at dette er en fristelse for Jesus, for at dette var noe av det han var kommet for. Ikke bare mennesker, men hele kosmos, hele verden. Dette var en fristelse. Han er mer enn bare mennesker han er orientert mot, men han er orientert mot alt. Hvis vi har litt juleevangeliet her, de vise menn, hva kommer de med til Jesus? De kommer gull. De kommer røkelse. De kommer myrra. Røkelse, det er jo symbolisk for prest. Og det kobler vi veldig lett med at Jesus, han er prest. Han er mellommann mellom oss og Gud. Liksom, det er vi helt med på. Myrra, hva er vel det? Jo, det er offer. Ja, Jesus er sonofferlam. Han bestod i vårt sted, han betalte vår synd, han betalte vår sykdom. Så han er prest mellom han, han er offer mellom oss, for oss, innenfor Gud. Men vi glemmer det første. Det første de ga til han var gull. Og hva er det symbolisk for? Jo, hvem er det som bruker gull? Det er konger. Skjønner dere litt hvor det går henne? Jesus er ikke bare en prest som er utrolig opptatt av ditt personlige liv med Jesus. Og han er ikke bare offer som betalte for våre synder og våre sykdommer. Men han er en konge som er opptatt av alt. En prest er opptatt av de hellige samfunn. Men en konge er opptatt av hele samfunnet. Jesus ikke bare en pietistisk, fin, åndelig veileder som hjelper oss gjennom traumene fra barndommen sånn at vi kan få overflod av håp og fred og tro for vår egen del. Men han en konge som kom for alt. Og dette her, venner, bare med å utvide perspektivet vårt. For av og til så kan Jesus bli så utrolig snever. Det kan bli så smått av og til. Men vi har en Gud som har lyst til å disippelgjøre nasjoner. Ja, dog ikke bare snakk om bare mennesker, men alt sammen. Hør på det her, venner. Hør på det her. Jesus konge. Visemennene, de kom til Herodes, og så sier de, hvor denne jødenes konge som skal bli født? Jesus omtaler seg som konge i Johannes 18, nå kommer det en del bibelvers her, men det bare for å få over poenget her. I Johannes 18, 37, så sier Pilatus til han, du ikke da konge? Jesus svarte, du sier med rette at jeg konge. Til det jeg født, og til det jeg kommet inn i verden. De første kristne som følte Jesus sa at han var konge. Apostlenes gjerninger 17:7 sier, Jason hadde de hos seg, en anklage mot dem. Og de virker alle i strid med keiserens påbud. Og de sier at en annen konge, Jesus. Og av åpenbaringen 11:15, Jesus sitter på troen i himmel. Og her står det, denne verdens riker tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal herske som konge i all evighet. Ja, i åpenbaringen 19:16 så står det, og han har et navn skrevet på sin skjortel og på sin hofte. Kongers konge og herrers herre. Hva du ute etter her, Daniel? Hva du prøver å få over her? Vi vet at Jesus konge. Ja, jeg også hadde hørt det mange ganger. Jesus kongen min, han har meg kjær. Og sånn at vi har hørt disse sangene her, og det blir kristeligøst, og det blir formuleringer. Men hva tingen? Dette har vært med å utvide mitt perspektiv på hvem Gud og hva hans oppdrag er. Den lille Bibelen som vi elsker så høyt. Hva står det der? For så høyt har Gud elsket mennesker. Nei, det står at for så høyt har Gud elsket verden. Og det ordet som brukes der kosmos. For så høyt har Gud elsket hele skapelsen. Vi elsker fortellingen om Zacchaeus i Lukas 19. kapittel, og i de 10. versene så står det at menneskesønn kommet for å søke og frelse de som var fortapt. Nei, det som var fortapt. Ikke bare mennesker, men mer. Og vi leser i Efeseren 1:10, så står det om at målet om en husholdning som hører tidens fylde til, og sammenfatte alt til ett. Både i det som himmel, det som på jorden, i Kristus. Og ved han forlike alle ting. Ikke bare alle mennesker, men alle ting med seg selv. Og Efeseren 1:22, og han la alle ting under hans føtter. Jesus har ikke bare enkeltmennesker for øye, men hele nasjoner. Og alt det innebefatter skal bli disippelgjort. Er ikke det oppmuntrende, mennesker? Vi har en samfunnsengasjert konge. Vi har en Jesus og en Gud som bryr seg ikke om bare alle, men alt. Dette oppmuntrende nyheter, venner. Det ble litt mer sånn undervisning i dette her. Ikke så mye shoppe, hoppe og hei som i går kveld. Men dette tåler vi. Men hvis Jesus konge, hvordan skal da de kristne forholde seg til verden? Kristne og verden. Og her tror jeg at det tre tilnærminger som veldig nærliggende for oss som følger Jesus. Det første assimilasjon. Og det jo et fint fremmedord. Men det har nødt til å rime litt, jeg elsker fremmedord. Assimilasjon, hva betyr det? Det betyr helt enkelt å bli gjort lik. Så hvis Jesus konge som opptatt av alt, vi da som kongens folk, som har han som konge, og så følger han, hvordan skal vi da være i verden? Første tilnærmingen som jeg tror mange av oss faller for, nettopp dette her, assimilasjon, å bli gjort lik. Det er et litt skummelt ord, men hva betyr det helt enkelt? Jo, det betyr at vi, i stedet for å være en termostat på omgivelsene rundt oss, så blir vi termometere på på omgivelsene rundt oss. Så hvis det litt kaldt i samfunnet rundt der ute, så blir det litt kaldt der inne også. Hvis det litt varmt på noen rare måter der ute, så blir det litt varmt på noen rare måter her inne også. Og jeg tror jo at dette er kanskje en av de store utfordringene for store deler av kristenheten i den delen av verden som vi er i. Det at jeg vet ikke om jeg orker helt å stå imot presset lenger. Jeg orker ikke å være den eneste som ikke tror på det klassekammeratene tror på. Og det må jo være østlandsk, for det er jo sånn. Neida. Det er fint. Fint å komme fra byen, Bergen. Men hva er tingen der? Jo, at vi blir lik det. Jeg husker Stefan Kristiansen for mange år siden hadde kampsanger for en ny generasjon. Det er jo brennbare saker. Og Lars Petter elsker den. Spiller det full guffe hver dag i bilen sin, vet du. Han hentet meg i går, så var det ut med helvetesmaskinen. Da. Men jeg husker jeg vokste opp med disse sangene her. Og husker en av de sangene han sang var «Hvordan kan vi forandre verden hvis vi er lik dem?» Og det er så sant! Hvordan kan vi forandre verden hvis vi er likte? Og Dagfinn Sterk, frikirkepastor, skrev for en del år siden en bok som heter «Steine roper» om den kristne kirke i Nord-Afrika. Og i Nord-Afrika så var det en av de største hubbene for kristenlivet i begynnelsen av middelalderen og urkirken. Men så skriver han, hva var det som skjedde for noe? Og vi lever litt med den oppfatningen at islam kom inn, og de bare kverket disse folkene her, og kristendommen forsvant ut. Han mener i sin bok at det som fant sted var ikke først og fremst en militær overtagelse, men at kirken glemte etter hvert hvem de var, og ble så temperert til omgivelsene rundt seg. Og så endte det opp med at kristenkulturen, og det som en gang hadde vært en hub for kristen tro og tanke, og til og med kirkefedre som Augustin hadde liksom bodd der i Hippo, enda opp med at det ikke finnes spor av det nesten igjen i det hele tatt. En venn av meg som heter Vegard Tennebø, som leder Nordmisjon i Nordfjord, han sier det sånn at det er en identitet glemt, gjemt over tid, er fort en identitet glemt over tid. Tok du den? At hvis kristentroen vår alltid er noe som skal inn i den private sfæren, og det har gått fra det offentlige rommet til at jeg er en personlig kristen, til at jeg er en privat kristen. Og jeg synes det er jo funny når vi snakker om politikk i liksom vårt livssynsåpne samfunn. At tro, det er noe personlig, det er noe privat, og det påvirker ikke måten du gjør jobben din på. Hva gjør det da? Hva er det du tror om tro? Det å følge Jesus. Jeg døde jo når jeg begynte å følge han. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det påvirker jo alt. Så det at jeg tror den første utfordringen vi møter på som kristne i verden, er at vi skal være i verden, og det er jo klassisk å si det, men vi skal være midt i verden, men ikke av verden. Men la oss ikke assimilere. La oss ikke bli gjort lik. La oss ikke gjemme vår identitet, vår tro, vår overbevisning, hvem som er kongen vår. For da er det fort at vi glemmer vår identitet over tid. Den andre utfordringen som er kanskje særlig nærliggende for oss som har vokst opp i det som kalles for frikirkelighet, og ikke minst lavkirkelighet, men det er isolasjon. Så hvis assimilasjon er den første, så er isolasjon den andre. Og hva betyr isolasjon? Det er jo sånn du har i veggene dine for å bevare varmen, og det kan jo av og til virke litt sånn i møtene og gudstjenestelivene våre også. Det betyr helt enkelt avstengt fra berøring. Ja, men det er så utrolig skummelt der ute. De synger ikke sangene våre, og de tror ikke på det vi tror på. Jeg vet ikke om jeg orker dette lenger, liksom. La oss lukke døren på Ebenezer, og ta foran gardinen, og synge kumba, ja, og spise Marie-kjeks, og drikke husholdningssaft. Jesus kommer snart igjen. Er du med? Jeg kjenner at jeg får liksom trauma bare jeg hører det. Jeg har vokst opp med så mye Marie-kjeks, liksom. Jeg kom til et anlegg når jeg var liten, og sa, du må slutte å spise Marie-kjeks, liksom. Alt for mye Marie-kjeks, det var det vi spiste i kirken. Og så husholdningssaft. Liksom, jeg ser en husholdningsflaske. Altså, det er helt grusomt. Den saftsmaken der, jeg har sagt til min kone, det skal vi aldri ha inne i hjemmet vårt. Jeg har blitt vaksinert fra jeg var liten. Liksom, det skal være solbærtoddy, eller det skal være fun light, altså det skal være et eller annet. Bare ikke husholdningssaft fra Lærum. Det går ikke. Men hva er tingen her? Jo, det er liksom, det er symbolet på kristen isolasjon. Det at vi gjemmer oss fra de der ute, og de tror ikke på det vi tror på, og de støtter ikke oss, og de liker ikke det vi holder på med, så vi gjemmer oss her i det. Og det er utrolig trygt, og vi får lov til å bevare det vi tror på, og vi får lov til å holde på med våre greier. Eneste problemet er at ikke vi berører de, og de berører ikke oss. Og det er jo et datokappløp, for den neste generasjonen klarer vi ikke å isolere, så da går kristentroen under med tiden. Men den tredje veien som vi kalles til, er jo transformasjon. Å være midt i verden, men ikke av verden. Sånn at det ikke assimilasjon, ja, jeg orker ikke å stå imot lenger. Ikke isolasjon, ja, vi bare lukker dørene her på bedehuset, og så bare synger vi kom på at Jesus kommer at. Men sånn at vi kalt den tredje veien som transformasjon. Og det betyr å endre form og endre noe. Og de bildene Jesus bruker for de kristne i Matteus 5. kapittel og det 16. verset, at vi lys, og vi salt. Vi sennepsfrø, og vi surdeig. Hva bildene, alle disse tingene, hva betyr det for noe? Jo, lyset lever i kontakt med mørket. Saltet lever i kontakt med det rå kjøttet. Sennepsfrøet lever i kontakt med jordsmonnet. Og surdeigen lever i kontakt med all vetemel og deigen rundt seg. Vi midt i det hele, midt i verden, men vi ikke av verden, men vi påvirker verden i riktig retning. Vi ikke termometre, men vi termostater for kongen. Det kan du få lov til å si amen til. Thank you. Og her har jo vi fantastiske kristne forbilder som har gått foran og banet en vei for oss, ikke sant? Og så det klisjé å nevne disse folkene her, men vi kommer ikke unna det. Men typen liksom William Wilberforce i England, som en del av parlamentet der, som lever i en kultur der slaveri helt greit og akseptert. Og han sier at folkens, jeg tror på Jesus, han kongen min. Og Jesus ikke bare opptatt av mine personlige andestunder, at han skal liksom åpenbare sitt ord for meg, og det skal være utrolig herlig, men han faktisk opptatt av det som skjer rundt meg også. Så jeg bryr meg faktisk om at det finnes slaver i dette landet her som ikke har frihet. Jeg bryr meg faktisk om at mennesker blir undertrykket. Jeg har lyst til å kjempe imot dette. Og så vel historien det at han bruker hele sin voksne yrkesaktive karriere på å avskaffe slaveriet. Og så det var 2 uker før han stempler inn og drar til herligheten. Så får han gjennom den loven. Og du får se gjennombruddet på det der. Hva er greien der? Jo, det et fantastisk eksempel på kristent samfunnsengasjement. At man ikke tenker at man har nok med sin personlige religiøsitet og pietisme, og vi gjemmer oss innenfor disse 4 veggene her, og kommer bare, ja, hei, hvor det går. Men at vi går ut i verden og sier at Jesus har betydd noe for innsiden for meg, men da vil jeg at kristentroen skal få lov til å bety noe på utsiden også. Martin Luther King Jr. Er et fantastisk eksempel også med den sivile borgerbevegelsen i USA. Hvordan at det er urettferdighet som finner sted der. Dette trenger vi å sette ord på. Og når du leser tale hans, når du hører motivasjonen hans, så er han badet med kristen overbevisning. At han har bodd i evangeliet og sagt at dette her er ikke en del av Guds hjerte, den urettferdigheten som finner sted. Er dere med meg? Transformasjonsvei. Og jeg preker til meg selv her i dag, men jeg drømmer om hvordan kunne ikke det satt ut i Norge. Om kristenfolket, om ikke vi lærer oss eller assimilerer oss. Men at vi går midt ut i verden. Vi får et par kutt. Ja, vi får et par stikk. Vi kommer ikke nødvendigvis til å bli elsket av alle. Men at vi våger å la troen få et uttrykk i verden rundt oss. Og da ikke bare liksom at du trenger å bli frelst, men at vi gjør verden bedre rundt oss. Og en smak av Guds rike til våre omgivelser. Jeg kjenner det motiverer meg, venner, altså. Åh, at vi ikke bare er vittner, men at vi også er velgjørere i verden rundt oss. Ikke bare vittner, men også velgjørere. Og det tredje da, er hvordan skal da kirken forholde seg til verden? Kirken og verden. Og det veldig lett for oss, og jeg har gjort det for min del også, at vi fortsetter synonymer mellom Guds rike og Guds menighet, ikke sant? Og i som menighetsplanter, og som forkynner, så det veldig lett for at målet, det man holder på med, at målet blir større bygninger, flere stoler, flere folk på møter, flere gudstjenester. Og at vi har lyst til å lykkes med kirke AS. Og det er jo ikke en dum ting i seg selv. Men jeg har lyst til å foreslå for deg at Jesus kom ikke og forkynte evangeliet om Guds menighet. Takk og pris. For det mye crazy der. Men han kom og forkynte evangeliet om Guds rike. Har du tenkt på det før? Han kom ikke og forkynte evangeliet om Guds menighet, men om Guds rike. Og det var en som sa det så bra, at begynner du med Guds menighet, så finner du sjeldent Guds rike. For det er så utrolig mye behov der, at du kommer deg aldri ut. Men begynner du med Guds rike, så får Guds menighet sin rette plass og posisjon i det da. Åh, det er frigjørende venner! Åh, for dette, noen av oss har vært på et par klamme kristne møter og tenkt at hvis dette er verdens håp, så sliter vi. Og det var jo en kristen leder fra USA som sa at the local church is the hope of the world. Og jeg bare tenker, kjære tid, så sliter vi altså. For det jeg har vokst opp i, hvis det er verdens håp, oh my gosh, liksom. Altså, de kumbaya-sangene og Maria-kjeksene ain't gonna save the world. Altså, det må være noe bedre enn dette. Og det tror jeg vi skal prise Herren salig for. For at de gode nyhetene, evangeliet om Guds rike, at det er sånn som det er i himmel, begynner det å bli på jorden. Og kirken er ment å være et tegn og et instrument og en forsmak på nettopp dette her. Men det er aldri ment å være målet i seg selv. Og min pastor, Håvard Berger, en god venn av meg, var min ungdomspastor, er min pastor i dag, selv om vi planter en ny menighet. Men han sa det så bra. Han sa, Daniel, du, altså, jeg er jo menighetsplanter, så vi snakker om menighetsplantingsting. Og så sier han, Daniel, har du slått deg at Jesus ikke var en synagogeplanter? Jeg bare, nei, det har ikke slått meg. Har du slått deg at Jesus kom ikke og sa at I'm going to build a network of synagogues? Det var et dårlig engelsk ord. And we're going to build mega-synagoger over hele verden. Og så bare, nei, jeg kommer ikke og gjorde det, liksom. Det er jo det vi holder på med. Hva er greien liksom? Og det blir liksom buildings, bodies and bucks, som er liksom hele målet vårt av og til. Men Jesus kom ikke med det da. Han kom med Guds rike. Og noe som var enda mer støtende for meg, var jo når Håvard Berger, min gode pastor, sa at Daniel, har du slått deg at Jesus var i synagogen en dag i uken på lørdagen? Utenom det, så var han hver dag ute med folk flest. Med herlighet for en skummel ting. Så er du med? Og sånn er jo, vi har jo snudd det helt på hodet, at vi en dag der ute, og så er vi 6 dager inne i kirkebygningen, og så lager vi aktivitetskirker, og så er det liksom alt innenfor kirkens 4 vegger, og det er kjempetrygt og flott liksom, og halleluja. Sant? Hva er greien der? Jo, Jesus var en dag i synagogen, så var han 6 dager der ute med folk flest. For at vi i kirken er ikke ment å være et skjul fra verden, men det er ment å være et skjul for verden. Og Jesus forkynte evangeliet om Guds rike, ikke evangeliet om Guds menighet. Men hva er da Guds menighet? Det er jo ikke sånn at Jesus har en aversjon mot menighet. Tvert imot, så elsker han kirken, og Nytestamentet bruker jo de varme formuleringene for å snakke om kirken, og det er jo Jesus sin kropp, det er Jesu brud. Altså, this is beautiful stuff, people. Og Jesus sier i Matteus 16. kapittelet, sier han at jeg vil bygge min menighet. Det er bare sånn, takk og pris, du vil kirke, liksom. Vi trenger ikke å ligge ned og selge dette bygget. Men så at Jesus vil bygge sin menighet. Men hva betyr egentlig det her? Og dette var en øyenåpner for meg, men en teolog og forkynner som heter Ed Silvoso, som jeg har vokst opp med, liksom fløsket opp med ved siden av Jesus. Litt for mye av og til av Reidar Paulsen. Han bare, hver gang jeg kommer hjem til han, sier han, Daniel, har du hørt hva Ed sier av de søste? Jeg bare, nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke så veldig interessert heller. Men jeg er veldig takknemlig for alt det gode han har gitt meg da. Men han skriver en bok som heter I Ekklesia. Boken heter Ekklesia. Og vi tenker at når Jesus sier, jeg vil bygge min menighet, så er jo det et kristent term han bruker. Så klart må det være det. Men nei! Det er ikke et kristent terme. Han låner et romersk terme for å beskrive det han har lyst til å bygge. Er det lov? Det er jo et krise, Jesus. Men hva er tingen her? Jo, romerne, de hadde en greie. At når de okkuperte nye steder, de hadde jo den krigsmaskineriet, så de vant jo masse greier. Og nye steder og 2 konger og hei hvor det går. Men de hadde et problem at etter at de hadde tatt et landområde, selv om de hadde tatt det, så ble jo liksom ikke de lojale mot Rom for det. Og det var jo et kjempeproblem, for de brukte masse ressurser. Men så ble ikke de nye inntatte territoriumene, ble jo ikke romerske steder, sånn egentlig. Så da hadde de en genial idé. Det var at de dannet noe som het en ekklesia. Oi! Og hva var det for noe? Jo, disse ekklesiene bestod av noen folk som ble utsendt fra Rom, som ble kalt apostolos. Utsendt. De ble kalt apostler. Og hvem var disse folkene her? Jo, det var folk som bar Roms verdier. Som bar tankesettet. Som bar atmosfæren. Måten å snakke på. Måten å prioritere verdiene. Overbevisningene. Paradigmene til Romerriket. Sånn at de ikke bare vant territorium med det, men sånn at målet var at de nye folkene walked, talked and acted like Rome. Er dere med meg? Da er jo det sprengstoff det Jesus snakker om her. Det Jesus snakker om her er utrolig oppmuntrende. For det Jesus snakker om her da, er at han vil bygge sin eklesia. Ikke et sted der kirken er et skjul fra verden, men et sted der kirken er Guds utsendinger midt inn i verden, som er med å influere verden med Guds riketankegangen da. At sånn som det er der oppe, forløses det her nede. Og er ikke det oppmuntrende, venner? Dette her er bare med å liksom sprenge, du kjenner at det knirker litt i paradigmene våre av og til. Men dette er det kirke er for noe, og dette er jo et misjonsoppdrag, misjonskonferanse. Det handler om å være misjonær der vi er. Og hele den kristne troen, den evangeliske bevegelsen og misjonsbevegelsen er nettopp dette her. Og du og meg, midt i verden, er ment til å være utsendinger, apostolos der. Ja, du kan få lov til å kalle deg apostel, du også. Skape en nettside og gjøre et eller annet greier, tjener du penger. Men sånn at vi alle er apostler, vi er utsendt. I en eklesia, en menighet, for å transformere samfunnet rundt oss. Med det mål at de walked, talked, and acted like heaven. Dette er spennende, venner. Og hva betyr dette? Hva er implikasjonene for dette her? Jo, det er jo så utrolig mange. Vi rekker ikke å snakke om alt. Men noe av implikasjonene for dette her, er jo det å være en Guds rike leder. Er jo på ingen måte synonymt med å være en kirkeleder. Det er ofte sånn vi tenker. Men du kan jobbe i veivesenet. Og som jeg snakket om i går, du kan være i den rundkjøringen, luke opp de løvetærne der, få bort de tyggesene og alt det bosset der, og du kan være leder i Guds rike, for du er med å forløse det som finnes der oppe, her nede. Du helbreder de syke, du deler profetiske ord uten å si så, sier Herren, med litt sånn pinseskjærgang. Men du sier det på en naturlig måte. Du er med å influere kollegaene dine med kristne verdier. Du er med å gi håp, og du er med å være salt, sur, der lys og håp der du er plantet. Og noe av det det også gjør med oss, er at det bare ødelegger hele den termen som sier at jeg er fulltidsarbeider i Guds rike. Det er bare sånn at vi alle er fulltidsarbeidere i Guds rike. Ja, men seriøst, folkens. Dette har blitt litt sånn klisjé å si at vi alle er fulltidsarbeidere, men dette er så utrolig sant. Vi alle er fulltidsarbeidere i Guds rike. Fordi at vi alle er en del av eklesiaen, Guds menighet. Vi alle er utsendte. Noen har en lønnslipp fra en menighet som er registrert i Brønnøysundregisteret. Noen har en lønnslipp fra Vegvesenet som er registrert her i Agder kommune. Men jeg bryr meg ikke om hvor lønnslippen kommer fra. Vi alle er fulltidstjeneste. Og den kristne forkynneren Rick Joyner i USA sier noe veldig bra. Han sa det sånn som dette her, at det vil ikke overraske han. Han mente at 97% av kristne med hyrdegave ikke jobbet i menighet. Og så sa han, det ville ikke overrasket meg. For det er jo tross alt der ute sauene uten hyrde er. Så klarte det det. Og når du leser Efeserne 4:11, så står det om tjenestegaven, apostel, profet, hyrde, evangelist og lærer, så står det at de er til for å utruste de hellige til tjenestens arbeid. At det er jo ikke sånn at laget er til for treneren, at jeg skal få en lønnslipp, at folk skal høre på hvor flink jeg er å snakke. Nei, på ingen måte. Jeg er jo her for å istandsette hele laget. For vi er et folk som skal ut og være en smak, en berøring av himmels rike der ute. Og det handler ikke om at vi skal leke kirke, men det handler om at vi skal leve kirke blant mennesker som enda har til gode å møte hvem Gud er. Dette er så oppmuntrende, venner. Og jeg har lyst til å foreslå at jeg tror at grunnen til at mange opplever at gudstjenester og kristentro kan være kjedelig, kan være monotont, at folk soner litt ut fra gudstjenester og kommer hver tredje søndag, og vi frustrerer oss som pastorer, og hvorfor gir ikke de tiden sin, og så videre og videre. Vi sier jo ikke det høyt, for vi smiler, men vi snakker om det på bakrommet. Så at, hva er greien? Jo, fordi at man opplever ikke at gudstjenestene har noen relevans for livet ellers. For at visjonen for det kristne livet har blitt, enten er du pastor, lovsangsleder, ja, kanskje diakon hvis du har mot nok til det. Men for oss andre så er målet å slite 3-4 stoler i løpet av kirkekarrieren vår. Liksom, hva visjon er vel det? Hvis du jobber i en spennende jobb, hvis du har en ledelsesposisjon i jobben din, hva liksom visjon er det? Ja, må jeg på gudstjenesten? Ja, det er en religiøs plikt. Jeg vet hva, vi har bommet som kristne ledere hvis det visjon vi bærer. Det bildet som jeg opplever Gud har betrodd mitt hjerte, som jeg prøver å plante i forsamlingen som vi har i Åsene, det at kirken er ment å være et hjem. Det der vi sover, det der vi spiser, det der vi blir trøstet, det der vi har tilhørighet, det der vi kjenner for nye krefter, det der vi kan ligge beina opp på bordet og bare slappe av og lene oss tilbake igjen. Men det er ikke stedet der du har ditt hovedvirke. Kirken er et hjem der du henter nye krefter og du har tilhørighet, men det er ikke stedet der du virker. Og nå har vi hatt vinterferie, og jeg var så heldig å få lov til å være sammen med storfamilien et par dager på hytten. Men hadde vi vært på den hytten 2 uker, 3 uker? Åh, folkens, dere vet hva jeg snakker om. Da begynner det å bli klamt. Da er mennesker som du egentlig er veldig glad i, begynner å bli utrolig irriterende. Og de uvane som er litt charmerende når de jukser litt i monopol, den ene personen som alltid gjør det i familien, begynner å bli helt uutholdelig i lengden. Ikke sant? Og noen bare sier, jeg skjønner så godt hva du mener. Begynn med jobb på mandag, ikke sant? Det er jo fortsatt vinterferie i Bergen, vel? Det begynner på mandag. Hadde dere forrige uke? Ja. Så noen av dere, jeg ser smilet liksom. Å, det var herlig ferdig med den vinterferien. Orker ikke mannen min lenger. 1 uke er mer enn nok herlighet. Hvordan skal det gå 2 uker av Spania til sommeren? Så at, men hva er greien der? Dette vil jeg påstå ofte er sånn kirken vår har blitt da. At vi er alle in-house hele tiden. Og så er det noen som får lov til å virke og stå her oppe og ha litt sånn scenetid, mens alle andre er spectators. Og det blir utrolig klamt etter hvert, og folk blir utrolig frustrert, og da begynner man å finne feil med alle ting. Ja, kanskje lyden var litt lavere, og kanskje vi liksom holder på med litt andre aktiviteter, og må han kle seg med de kjortene når han preker? Altså, det er bare så 2000 late. Altså, er dere med? Da begynner vi å kritisere alle greiene. Jeg vil påstå, vi hadde ikke hatt tid til det! Hvis folk hadde hatt sitt hovedvirke der ute, og greien er da, min gode venn Reidar Paulsen sa, Daniel, du vet Jesus når han sier i Matteus 9. kapittelet, sier han at det er høsten stor, men arbeiderne får bedre for høstens herre å drive ut sine arbeidere til høsten. Og så sier han, Daniel, jeg har lyst til å foreslå for deg at arbeiderne allerede er ute i høsten, men de vet ikke det. Og er ikke det bra sagt? For at dere alle har jobber, vi alle er allerede plantet der ute. Men hvis målet er kirke, så ender vi opp med å være inaktive der vi allerede er, mens vi allerede er på den posisjonen vi er kalt til å være. Åh, jeg preker meg selv glad i dag, venner. Men vi skal gå inn for en landing her. Guds rike til verden er kristentroen vår ment å bety gode nyheter for omgivelsene våre. Og i så fall, hvordan? Jo, vi har løftet ut for det første, Jesus er en konge. Han er ikke bare prest eller offer, men han er konge. Han er ikke bare opptatt av alle, men han er opptatt av alt. Han er ikke bare opptatt av de hellige samfunn, han er opptatt av hele samfunnet. Han har ikke bare kommet for å forløse noe og noen, men alt sammen. Vi kristne er ment ikke å assimilere oss eller isolere oss, men å transformere verden rundt oss. Og kirken sitt forhold til verden er at kirken er ment å være tegnet instrument og en forsmak på Guds rike. Men takk og pris, evangeliet er om Guds rike og ikke Guds menighet. Og vi er allerede plantet i høsten. Vi trenger bare å se det og tro det. Helt avslutningsvis skal jeg sitere den amerikanske næringslivslederen Robert Fraser. Han har skrevet en bok som heter Marketplace Christianity. Og på norsk heter han Å tjene Gud i arbeidslivet. Jeg tror det proklamerer det, så gitt han ut. Anbefaler den boken. Han sier det sånn som dette her. At målet hans i livet var å bli forkynner eller pastor. Men han landet på det triste. At han skulle tjene Gud i næringslivet. Det var en tung dag. Og så sier han selvfølgelig. Jeg er en ivrig biografileser. Hjemme har jeg en hel hylle full av biografier om store kristne personligheter. Men en dag jeg så over rekken av bøker, så slo det meg at nesten alle våre moderne kristne helter er såkalt fulltidsarbeidere i Guds rike. Så kom han med en lang liste av navn, men så fortsetter han. De fleste bibelske heltene var derimot ikke prester. Abraham var kvegbonde og forretningsmann. Josef var forretningsmann og en dyktig administrator. Josua og Kaleb var generaler. David var gjeter, general og konge. Daniel og Nehemia hadde ledende posisjoner innenfor statsadministrasjon. Men disse bibelske heltene har blitt tolket for oss gjennom øynene til vår tids prester og har blitt ribbet for sin næringslivsidentitet. Gud er i ferd med å reise opp vår tids Abrahamer, Danieler, Nehemjar, Josefer, normale hverdagsmennesker som fungerer i samfunnslivet og som vil prege historien med sin kjærlighet til Jesus Kristus. Dette er gode nyheter, venner. Vi har en konge som har kommet for alt. Og vi er en kirke som er ment å influere verden der ute. Alle sfærer. Så hvis du er sykepleier, hvis du er lege, hvis du er anleggsarbeider, hvis du er advokat, hvis du jobber på en dagligvarebutikk, uansett hvor du er plantet, du er en fulltidsarbeider i Guds rike. Og selv om lønnsslippen din er fra det stedet, så er du like mye pastor og leder som de som har en lønnsslipp fra en kirke. Kan du si amen?